сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Працяг раздзелу, як мы не сталі міністрамі і паслами. Увогуле, маючы фракцыю ў Верховным Савеце, Народны фронт не меў ніводнага, падкрэсліваю, ніводнага прадстаўніка ў структурах выканаўчых органаў улады, не толькі ва ўрадзе, але і ў рэгіянальных, абласных, гарадскіх і раённых выканкамах. За выключэннем хіба дэпутата Слабчынкі, які працаваў кіраўніком дзяржнаку. Наменклатура пільна за гэтым сачыла і маналітна трымала ўладу. І бадай галоўнае. Кебіч і ягонае атачэнне ў 1993 годзе адкрыта сталі на прарасійскія пазіцыі, працавалі калі не на ліквідацыю незалежнасці краіны, дык істотна затарможвалі ўмацоўванне суверэнітэту. І менавіта падтрымка Кебічам праімперскіх сілаў дала Васілю Быкаву права ўжыць слова «ворагі», куды больш экспрэсіўнае слова, чым, да прыкладу, апаненты. А з ворагамі ў палітыцы трэба змагацца. Раздзел Быкаў выступае супраць памяркоўнасці. Перада мной тры старонкі машынапісу памерам у палову стандартнага аркуша, ужо пажоўклыя, з праўкамі ад рукі рознымі чарнілами, што азначае, аўтар некалькі разоў вяртаўся да тэксту. Гэта выступ Васіля Быкава на трэцім з'ездзе Беларускага народнага фронту, які Васіль Уладзімірович аддаў мне ў той дзень. Наколькі мне вядома, ён публікаваўся толькі некалькімі фрагментамі. Між тым, гэта была канцэптуальная прамова, якая не толькі зафіксавала становішча, ў якім знаходзілася беларускае грамадства і сам Народны фронт, але і адказала на найбольш важныя пытанні ў нацыянальным руху. Я б сказаў бы нават шмат у чым вызначыла стратэгію гэтага руху на бліжэйшыя гады. Перад з'ездам Зенон Пазняк пайшоў да дырэктара Купалаўскага тэатру Івана Вашкевіча, з якім яны разам, хоць і на розных курсах, вучыліся на акторскім факультэце тэатральна-мастацкага інстытуту і папрасіў залю. Вашкевіч пагадзіўся, ну а мастацкае аздабленне ўжо зрабіў аргкамітэт з'езду. 30 траўня 93 года было цёпла, я нават не апранаў пінжак, так і праводзіў потым прэсавую канферэнцыю ў кашулі. Правда, пры гальштуку. Усё ж падзея вельмі важная. Асаблівасць моманту усведамлялі і іншыя дэлегаты, большасць з якіх прыехала ў Менск з рэгіёнаў. Апрануліся па-святочнаму. 567 дэлегатаў запоўнілі залю і балконы. Цытую выступ Быкава. Вялікі, шматзначны, амаль сакральны сэнс бачыцца ў тым, што наш трэці з'езд БНФ сабраўся цяпер у гэтым знакамітым будынку, пачаў свой выступ Васіль Владзімірович. Для самага першага, як вядома, не знайшлося месца на Беларусі. Другі адбываўся на краі гораду. Затое трэці – у доме, з якім традыцыйна звязана надта многа ў нашай гісторыі і нашай культуры. І тое пра шмат што гаворыць. Найперш пра тое, што наша барацьба не скончана, што на ў самой пільніцы, што ворагі нацыі і дзяржавы побач, што яны ўсё яшчэ не пераможаныя, хоць і далёка не ў той моцы сіле, у якой былі нядаўна, калі хмарным восеньскім днём у чырвоным касцёле жменька з беларускіх інтэлігентаў стварала аргкамітэт БНФ. З таго часу мінула багата падзей, горкіх і шчаслівых, рутынных і трагічных. Нацыя, которая раз атрымала надзею, памкнулася ўстаць з каленяў да Бога і волі, да лепшага людскага жыцця. Пуцяводнай зоркай тае надзеі, безумоўна, стаў яе прызнаны палітычны авангард, змагар за шчасце і волю наш БНФ. Перапыню цытаванне. Прыгадваючы пасяджэнне ў чырвоным касцёле 19 кастрычніка 1988 году, калі былі створаны мартыралёг Беларусі і аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння, Быкаў назваў БНФ палітычным авангардам нацыі. Ён неаднаразова казаў пра неабходнасць аб'яднання дэмакратычных сілаў вакол фронту, хоць адначасна выказваў шкадаванне, што раз'яднанасць у прыродзе дэмакратаў, у адрозненне ад прыхільнікаў імперскай ідэі, якія здольны аб'ядноўвацца імгненна, нягледзячы на разнагалоссі. Падраздзел не было атмасферы паразы. Фронт сапраўды быў самай масавай дэмакратычнай арганізацыі і, нягледзячы на параўнаўча невялікую гісторыю 5 гадоў, меў у сваім актыве нямала перамог, сярод якіх галоўнае здабыццё незалежнасці. Канешне, гэта было дасягненнем не аднаго БНФ. Незалежнасць была мэтай некалькіх пакаленняў нацыянальна арыентаваных беларусаў, якія рыхтавалі глебу для палітычнага рашэння, ды і самому гэтаму рашэнню паспрыялі абставіны, як знешнія, гэтак і ўнутраныя. Але менавіта БНФ своечасова вылучыў дасягненне незалежнасці як галоўную палітычную мэту, здолеў акумуляваць сілы і скарыстаць гістарычны момант. Звычайна, калі гавораць пра дзейнасць Народнага фронту, найчасцей прыгадваюць дэпутатаў. Але фронт не быў бы дэмакратычным авангардам, не меў бы такой масавасці без працы такіх кіраўнікоў і актывістаў, як Юрась Хадыка, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч, Валянцін Асташынскі, Валянціна Трыгубовіч, Вера Чуйко, Валер Буйвал, Уладзімір Анцулевіч, Янась Банкевіч, Вячаслаў Сівчык. Без іх немагчыма уявіць сабе БНФ у пачатку 90-х. Меў БНФ і паразы. Найбольшая прыпадала на папярэдні год, калі ініцыятыва рэферэндум аб датэрміновых выбарах была нерэалізаваная з віны пра камуністычнай большасці ў Верховным Савеце. Тое сапраўды была першая вялікая параза БНФ, і праз 25 гадоў, прыгадываючы гэты з'езд у Купалаўскім тэатры, я не магу знайсці адназначнага адказу на пытанне, чаму ў залі не было атмасферы паразы. Такі настрой, настрой паразы, быў бы зусім лагічны, бо па сутнасці кіраўніцтва фронту паставіла на рэферэндум ўсё, ускладала на яго вялікія спадзяванні, верыла ў тое, што ён адбудзецца, разлічвала наступныя дзеянні, сыходзячы з будучых датэрміновых парламенцкіх выбараў. І калі шчыра не мела варыянту на выпадак, калі б рэферэндум не прызначылі. Проста не ўяўлялася, што парламент можа парушыць закон, а ён парушыў. Канешне, былі заявы пра нелегітымнасць Верховнага Савету, былі звароты да міжнароднай супольнасці, але гэта ўжо не мела практычнага палітычнага значэння. Дэпутаты БНФ былі вымушаны надалей працаваць у гэтым Верховным Савеце, выкарыстоўваючы ўсе магчымасці на карысць нацыянальнага адраджэння, адцягваючы наступ аўтакратыі. Напэўна, вось гэтае разуменне, што няма ніякага іншага выйсця, як працягваць барацьбу, і было прычыны адсутнасці апатыі ў дэлегатаў. Настрой быў баявы. Падраздзел «Што было без БНФ?» У інтэрв'ю для гэтай кнігі Вянцук Вячорка, гаворачы пра сабраныя актывістамі БНФ больш як 440 тысяч подпісаў за рэферэндум у 92-м, сказаў пра іх значнасць незалежна ад адмоўнага рашэння Верховнага Савету. Важна ўведаць, наколькі мацней пачуваліся палітыкі БНФ, маючы за плячыма такую відавочную падтрымку і колькі ўдалося ім дзякуючы гэтаму зрабіць для замацавання яшчэ кволай незалежнасці, лічыць Вінцук Вячорка. Слова пра замацаванне кволы незалежнасці, на маю думку, тычыцца агульнай ацэнкі дзейнасці Народнага фронту ў пачатку 90-х гадоў. Дзясяткі мітынгаў, пікетаў ды іншых акцый у сталіцы і ў рэгіёнах з патрабаваннем правядзення свабодных выбараў, стварэння ўласнага войска, адкрыцця беларускіх школаў, імпрэзаў, гонар гадавіну важных падзеяў і выбітных асобаў нацыянальнай гісторыі не прайшлі бясплённа і ролю адыгралі надзвычай важную. Разам з асветніцкімі высілкамі нацыянальнай інтэлігенцыі палітычная і культурніцкая дзейнасць БНФ узняла грамадства на значна больш высокі ўзровень нацыянальнага самаасэнсавання, прыспешыла фармаванне грамадзянскай супольнасці. Калі пазней будуць казаць пра адносную дэмакратызацыю пачатку 90-х, дык варта разумець, што гарбачоўскай перабудовай зверху быў дадзены толькі імпульс, хоць і вельмі важны, а дэмакратызацыя давялося дамагацца ў супрацьстаянні з тымі, хто меў рэальную ўладу і ніякіх рэформаў не жадаў. Каб зразумець ролю тых або іншых асобаў ці палітычных сілаў, варта ўявіць верагоднае развіццё гістарычнага працэсу без іх. Уявіце сабе пачатак 90-х без рутыннай дзейнасці актывісту БНФ, і ви атрымаеце зусім іншае грамадства, якое зусім магчыма было б няздольнае супраціўляцца аўтарытарызму наступных 10 гадоў, што прыпалі на ўладу Александра Лукашэнкі. Прыбярыце завальны залі дэпутатаў апазіцыі БНФ у 92-93, і вы найхутчэй убачыце ліквідацыю пракамуністычнымі дэпутатамі ўсяго, што было дасягнута ў 91-м. Вы атрымаеце імгненную адстаўку Шушкевіча, скасаванне дэкларацыі аб суверэнітэце, дэнансацыю белавецкіх пагадненняў да рашэння аб аб'яднанні з Расіяй, якое несумненна было падтрымана Вярхоўным Саветам Расіі і зусім верагодна Ельцыным. Пра такія намеры мы чулі ад нашых апанентаў з парламенцкай большасці ледзь не штодзённа, і толькі супраціў апазіцыі БНФ перашкаджаў іх ажыццявіць. У наступным Верховным Савеце прадстаўнікоў БНФ ўжо не будзе, і парламент ратыфікуе пагадненні з Масквой, якія істотна аслабяць суверэнітэт краіны, але на той момант Беларусь ўжо мела дзяржаўныя інстытуцыі, уласнае войска, уласную грашовую адзінку, больш спелую грамадзянскую супольнасць. Нічога такога не было ў самым пачатку 90-х, і ліквідацыя незалежнасці адбылася б хутка. Без палітычнай працы штодзённай шэрай тысячаў актывістаў БНФ беларускае грамадства было б іншым. Мы мелі б іншую Беларусь, а магчыма, не мелі б яе зусім. Падраздзел маўчалі, трывалі, а што з гэтага маем? Нацыя і воля – вось вечная праблема і калізія. Ці можа што быць важнейшае за іх? Ворагі так. Ворагаў у нас заўсёды хапала. Не паменіла іх і зараз, сказаў Васіль Быкаў. Цяпер, калі шмат што праяснілася на палітычным небасхіле свету, яны апынуліся на відавоку. Мы ўбачылі іх і зведалі ці не лепей за саміх сябе. Хоць яны і не перастаюць дзівіць нас сваёй д'ябальскай здольнасцю да пераўвасаблення, камуфляжу, маскіроўкі зла пад дабро. Тут іхнія фантазіі сапраўды бязмежныя, і мы іх пазнаем хіба па адной нязменнай прыкмеце. Яны чужынцы нацыі. Усё нацыянальнае беларускае для іх варожае, а ўсё агіднае варожае для нацыі іхняе. Іхні свяшчэнны кумір улада, якую яны цяпер з тактычных меркаванняў змушаныя дзяліцца, але не назаўжды, да іншых часін. І калі нам кажуць, трэба больш цярпімасці, памяркоўнасці, трэба менш радыкалізму і рыгарызму, бо важней за ўсё паступовасць, нацыянальная згода, мы ведаем, гэта гавораць яны ці іхні адвакаты. Нават і тады, калі гавораць па-беларуску. Увесь наш гістарычны вопыт пярэчыць супраць іх д'ябальскай логікі. Надта доўга мы былі і цярпімыя, і абачлівыя, памяркоўныя і талерантныя, прыніжаныя і зняважаныя былі на працягу апошніх стагоддзяў. Баяліся пакрыўдзіць іншых, стараліся іншы раз прамаўчаць, трываць. І маўчалі, трывалі. А што з гэтага маем? Дажыліся да таго, што не стала як жыць, казаў Васіль Быкаў на трэцім з'ездзе БНФ. Вось гэтая апошняя фраза «дажыліся да таго, што не стала як жыць», якая праз гады ўспрымаецца як метафара, у тыя дні мела канкрэтны сэнс. Жыць сапраўды было цяжка, палавінчатасць эканамічных рэформаў, якія праводзіў урад Кебіча, адсутнасць уласнай грашовай адзінкі, спараджалі вялікую інфляцыю. Не былі выключэннямі тыя, хто знаходзіўся ў залі. Не быў выключэннем і сам Быкаў. Час ад часу мы дапамагалі яму. І бензіну для свайго аўтамабіля Быкаў меў роўна столькі, колькі і мы, 20 літраў на месяц. І пры гэтым Васілій Владзімірович ніколі не наракаў на тое, што вось раней ён жыў заможна, атрымоўваў добрыя ганарары, мог нешта прыдбаць за гэтыя грошы, а з крахам камуністычнай сістэмы ўсё абрынулася. Падобнае аднойчы чуў ад аднаго народнага пісьменніка, і ён паскардзіўся, што быў вымушаны прадаць кніжную серыю, бібліятэку сусветнай літаратуры, 200 тамоў найлепшых твораў класікаў савецкія часы. Гэта страшны дэфіцыт, так званая «всімірка», валоданне якой было сімбалем далучанасці да інтэлектуалаў. Калі я пачаў выказваць спачуванне, што разумею значнасць і маштаб страты, ён сказаў, «Ну, я прадаў тое, што было на дачы. Дома ў мяне яшчэ адна «всімірка» засталася». Нічога такога нельга было сабе ўявіць з вуснаў Быкава. Супрацьпастаўленнем памяркоўнасці і радыкалізму на карысць апошняга Быков вызначил стратегию Народного фронта на ближайшие годы как жесткого сопротивления с тогочасной улады с коммунистичной номенклатурой.